Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Xudovand hammamizning hayotimizda o'zining anglab bo'lmas qudrati va donoligi bilan ishlaydi. U har bir kishini qilgan ishiga yarasha taqdirlaydi. Hayotimizda Xudovand xuddi ishlamayotgandek, bizning solihligimiz va uning yo'lida qiyinchiliklarga chidab bo'lsa ham yurishga harakat qilayotganimizni ko'rmayotgandek tuyuladi. Atrofimizdagi Xudoni tiliga olmaydigan hayoti gunohga to'lib toshgan, istagancha nohaqlik qiladigan kishilarning hayoti gullab yashnayotganday ko'rinadi. Biroq hammasining o'z vaqt soati bor. Bugun o'zgalarga nohaqlik va zulm qilayotganlar ertaga albatta javob beradilar. Xudovand uni mensimay istaganicha gunoh qilayotganlarni albatta to'xtatadi.
Qadimda Xudovand nomi bilan yolg'on bashoratlar qilgan soxta payg'ambar Shamyoning hayoti ham shunday kechgan. Kalomda aytilishicha bu soxta payg'ambar Xudo nomi bilan istaganicha ishlar qilgan. Xudovand esa Yeremiyaga shunday deydi: "Nilamitlik Shamyoga ayt. Qudratli egamiz Xudovand shunday deydi: Sen o'z noming bilan Quddusdagi hamma odamlarga, ruhoniy Masaya o'g'li Zafoniyoga va boshqa ruhoniylarga ham maktub jo'natding. Unda Zafoniyoga shunday deding: Xudovand Jehoidani ruhoniy qilib tayinladi. U yerdagi Xudo uyiga mas'ul bo'lishing kerak. O'zini ruhoniy qilib ko'rsatayotgan har qanday espas odamni kishanlab qo'y. Shunday qilib orangizda o'zini payg'ambardek tutayotgan Yeremiyani ham to'xtat. U bizga uylar qurish, o'sha yerda joylashib bog'lar bunyod etishimizni so'rab maktub yozibdi.
Bu maktub Zafoniyoning qo'liga yetib kelgach, uning mazmunidan hayratga tushib, payg'ambar Yeremiyaga o'qib berishdan o'zga chorasini topmagan. U hali ruhoniy bo'lmagan bo'lsa-da, Xudovanddan qo'rqadigan solih kishi edi. Maktubni eshitgani hamon, Xudovandning kalomi Yeremiyaga keldi: "Ushbu xabarni hamma asrlarga yetkaz. Xudovand Nelamitlik Shamiyo haqida shunday demoqda: Men uni payg'ambar qilib jo'natmagan bo'lsam ham, orangizda bashorat qilib yurgani va sizlarni o'z yolg'onlariga ishontirgani uchun men uni va uning avlodlarini jazolayman. Uning oilasi va avlodidan hech bir kishi tirik qolmaydi. U xalqimga keladigan yaxshiliklarimni ham ko'rmaydi. Chunki xalqim orasida mening irodamga qarshi gapirdi."
Shamiyo qachon o'zini payg'ambar qilib tanlab olib, odamlarni soxta bashoratlariga ishontirishni boshlagan? Bu haqda kalomda hech narsa yozilmagan. Biroq Xudovand uning yolg'onlariga va soxta bashoratlariga chek qo'ydi. Bu yo'lda u Zafoniyoni, Yeremiyani ishlatdi. Bu maktub albatta asirlikda yashayotgan Xudo xalqiga yetib borgan. Ular Yeremiya aytgan bashorat bilan o'z oralarida yashayotgan Shamiyoning bashorati orasida ikkilanib sarosimaga tushib qolgan edilar. Nihoyat kimning haq gapirgani ma'lum bo'ldi. Bu esa ularni osonroq va tinchroq hayot kechirishlariga yordam berdi. Xudovand o'z xalqini to'g'ri yo'ldan adashtiradiganlarni albatta jazolaydi. To'g'ri yo'ldan ketayotganingni bilish qanday yaxshi. Bizni tinglayotgan bo'lsangiz, demak siz ham to'g'ri yo'ldasiz. 3w.najot.com saytimiz sizga yanada foydali va qiziq bo'ladigan ma'lumotlarni bera oladi.